Så jeg prøvede desperat at tage hans tøj, så han kun kunne gå rundt i undertøj derhjemme, så han ikke kunne hoppe ud af vinduet, tænkte jeg, for det var da vinter. Det var lidt pinligt at rende rundt i underbukser. Det var han ligeglad med. Så han bandt nogle bæreposer rundt om fødderne, og så hoppede han ud af sit vindue.
De fleste drab, der bliver begået i Danmark, er bandedrab. Det viser nye tal fra Justitsministeriet, som har kortlagt, at der blev begået 53 drab i kriminelle miljøer fra 2017 til 2021. Det er flere end nogen anden type drab i Danmark. En af de unge mænd, som har mistet livet til bandemiljøet, var 19-årige Philip Rasmussen. En november nat i 2015 kravlede flere bevæbnede gerningsmænd ind ad vinduet i den lejlighed på Frederiksberg, hvor Philip og to af hans venner lå og sov. Liggende i deres senge blev de tre venner koldblodigt likvideret. Sagen blev senere kendt som det tredobbelte drab på Frederiksberg, og sagen sendte chokbølger gennem landet på grund af den afstumpethed, som drabene blev begået med. Siden viste det sig, at trippeldrabet var et opgør i bandemiljøet mellem grupperingen Holdet, som Philip Rasmussen og hans venner var en del af, og på den anden side rockerklubben Banditos. Jeg har talt med Philip Rasmussens mor, Liselotte Rasmussen. Jeg vil gerne høre Philips historie og prøve at forstå, hvordan en ung mand bliver suget ind i bandemiljøet og ender med at blive en del af statistikken. Vi starter historien i Esbjerg, da Philip var helt lille. Allerede her var han et uroligt og grænsesøgende barn, og det er også allerede her, at underretningerne til kommunen så småt begynder at tikke ind, og flere års kamp med de sociale myndigheder starter. Som det første har jeg bedt Liselotte Rasmussen, mor til Philip, om at sætte et par ord på hendes søn, da han var barn.
Han er en meget energisk dreng, og han er rigtig meget impulsstyret og forstår ikke rigtigt og konsekvensberegn. Han begår de samme fejl talrige gange, og det er ligesom om, at jo ældre han bliver, jo mere opfindsom bliver han med de ting, han foretager sig, som er farlige mange gange både for sig selv, men også for andre børn.
Philip er som skudt ud af en kanon, og hans voldsomme adfærd betyder, at Liselotte hurtigt udvikler en evne til at mærke, hvornår der er fare på færde. Den sans blev i den grad aktiveret en dag i vinteren 2000, da Philip er 4 år gammel. Liselotte går rundt i stuen i lejligheden i Esbjerg, da hun pludselig hører ham råbe til nogle børn nede på gaden.
Jeg kan høre, at han siger, hej, hvad leger I? Eller han råber det. Og så går jeg så ind på værelset, hvor han hænger med fødderne kilet ned imellem vindueskarmen og radiatoren. Og vi har sådan et vindue, der skal skubbes ud, hvor han så har armene, og så hænger han frit i luften i hans undertøj.
Og altså, hvad vil det sige, at han faktisk, altså han rører ikke gulvet?
Han rører ikke gulvet, han hænger kun i arme og ben. Og jeg får ham så lige så stille fikset ned derfra, og siger til ham, det der, Philip, det er farligt, det kan man dø af. Jeg dør aldrig, siger han så. Og så tager jeg ham med ud og fylder en pose med vand, og siger, det her, det leger vi, det er dig. Og så kaster jeg den pose ud på fliserne nede foran vinduet, hvor den smadrer. Men han forstår stadig ikke, at det kan ske med ham.
Hvordan ved du det?
Fordi han er en supermand. Han er uovervindelig.
Hvad siger han til dig, da du prøver at vise ham det her med plastikposen, der splatter ud ned på fortorvet?
Han griner lidt, og så løber han videre.
Så det er ikke noget, der påvirker ham synderligt?
Nej.
Som Philip bliver ældre, bliver han hele tiden mere grænsesøgende. Og allerede som 6-årig opdager Liselotte, at han har stjålet noget for første gang. Det sker en dag, da hun er på vej ud af døren med Philip og hans bror Daniel.
Jeg er gået ned til bilen, fordi vi skal ud og køre, og altså ved at finde drengene, hvor de kommer gående over for købmanden. Og så har de i deres lommer, der har de sådan en rulle med karameller, og en halv rulle med karameller. Hvor jeg så siger til dem, fordi jeg vidste jo godt, de ikke havde nogen penge, at det skulle vi over aflevere over købmanden, og så måtte de sige undskyld. Og så gik vi derover, og vi afleverede det, og købmanden sagde, at det var godt, at jeg kom med dem. Men jeg ved ikke, tror ikke, det havde synderlig effekt på ham at skulle aflevere det igen.
Kunne du mærke det på ham? At det ikke havde nogen effekt?
Jamen, han angrede jo ikke. Det er... Nå, der var et problem videre. Og det var sådan, han var. Hvis man for eksempel havde skældt ud eller et eller andet, så gik der ikke mange minutter, så havde han glemt alt om det, og så legede han videre i det, han var i gang med.
Så allerede her som 6-årig, der har han faktisk stjålet noget over ved købmanden?
Ja, det havde han.
Philip er skyld i talrige konflikter i hjemmet, men også i børnehaven, hvor pædagogerne klager over, at han udøver vold mod de andre børn. Philip kræver opsyn døgnet rundt, og Liselotte er konstant på overarbejde, og hun prøver at få hjælp af kommunen til, hvordan hun skal håndtere Philip. Men hver eneste gang, hun beder myndighederne om hjælp, så er der ikke nogen, der lytter til hende, mener hun. Kommunen interesserer sig i stedet meget mere for, om Liselotte nu arbejder for meget, eller for hendes opvækst med forældre, der var stofmisbrugere. Det er i hvert fald Liselottes egen udlægning.
Jeg føler faktisk mange gange, at man bliver mødt af modstand, og jeg følte også, at når det var, at jeg prøvede på at få noget hjælp til Philip, så fik jeg at vide, at det var også på grund af mit arbejde, eller det var på grund af min fritidsinteresse, eller det var på grund af, hvor jeg boede, eller alle mulige andre ting. Så det var svært at komme og bede om hjælp, fordi man, eller jeg vidste, at når jeg kom, så blev jeg punket med et eller andet. Der var mange møder, vi skulle gå til, men det var ligesom om, når jeg sagde noget, så blev der ikke lyttet. Og møderne gik primært ud på, at der sad samtlige fagfolk og pegede på mig og gav mig voksenskæld ud.
Vi spoler tiden frem til 2009. Vi er i det sociale boligområde Kvaglund i Esbjerg, hvor Philip, Liselotte og resten af familien bor i en lejlighed. De grå boligblokke ligger side om side og er omkranset af en trøstesløs hovedvej. Philip er blevet 13 år gammel, og hans voldsomme adfærd som barn har udviklet sig til småkriminalitet. Han stikker af hjemmefra, stjæler, ryger hash og suger benzin. Det er her som 13-årig, hvor Philips kriminelle løbebane begynder.
Jeg oplever, at han stjæler rigtig mange skoler rundt omkring. Og han stjæler også penge hjemmefra og ting, som han sælger videre. Så som solbriller og mobiltelefon og alt sådan noget. Og han bliver også upopulær, når han har stjålet nogens cykel eller scooter og malt den om.
Det forstår man jo godt.
Ja, det ville jeg også blive træt af, hvis det var min cykel eller scooter, der var nogen, der havde malet taget.
Philip er også begyndt at sælge hash i boligområdet. I hvert fald, hvis man skal tro på notater fra Esbjerg Kommune. Og ifølge notaterne er Philips nye karriere som pusher ikke helt uden problemer. Han er nemlig kommet i konflikt med en gruppering af unge, som mener, at Philip sælger hash på deres område. Hash-striden den eskalerer en dag, da Philip er hjemme ved sin daværende kæreste. Her bryder grupperingen ind i kærestens forældres hus for at få fat i Philip og overfalde ham.
Den anden dreng, han kommer ind i huset, af hvad jeg har fået fortalt. Og så jagter Philip ham, hvor han lukker en dør. Så Philip, han stikker en saks flere gange ind i den dør der. Og drengen der, han ender jo så med at give Philip en skalle, så han får et blåt øje.
Altså vi kan jo læse, at ifølge politiets notater, så skulle det her handle om, at den her gruppering her af unge indvandrerdrenge mener, at Philip har solgt noget has et sted, hvor han ikke skulle sælge det. Det ved vi jo ikke om er rigtigt, men altså, hvad tænker du om det her, der sker her den dag?
Jeg tror mere, det handler om pigen. Men jeg ved det ikke. Jeg har aldrig nogensinde fået et svar på, hvad der er været i det der.
Philip stikker hele tiden af hjemmefra. Det eneste tidspunkt, Liselotte ved, hvor han er henne, det er, når hun henter ham på politistationen. Liselotte er magtesløs over for situationen. Hun beder om hjælp fra kommunen, men ifølge hende, så sker der ikke noget. Derfor ser hun sig nødsaget til at tage meget uortodokse metoder i brug for at holde Philip ude af ballade.
Altså, jeg har jo selv sendt utallige underretninger på mit eget barn, fordi at jeg ikke kunne styre ham, og fordi han stak af og passede mig til sig selv, og det mente han egentlig også godt, han kunne. Men han rodede sig ud i rigtig mange problemer i den tid, hvor han var stukket af. Og jeg kunne ikke holde ham hjemme inden for hvad der er lovligt, kan man sige. Og jeg havde egentlig heller ikke lyst til at skulle behandle ham som et dyr.
Hvad mener du med, at du ikke kunne holde ham hjemme inden for hvad der var lovligt?
Han sprang ud af vinduet, eller også så kiggede han bare på mig, og så gik han. Jeg må ikke tilbageholde ham. Jeg må jo ikke tage fat i ham. Jeg kan jo heller ikke låse ham inden. Det må jeg ikke. Og jeg vil heller ikke. Så jeg prøvede desperat at tage hans tøj, så han kun kunne gå rundt i undertøj derhjemme, så han ikke kunne hoppe ud af vinduet, tænkte jeg, for det var der vinter. Det var lidt pinligt at rende rundt i underbukser. Det var han ligeglad med. Så han bandt nogle bæreposer rundt om fødderne, og så hoppede han ud af sit vindue.
Så det er faktisk det du prøver at gøre i den her periode her, er at for at holde ham hjemme og holde ham ude af ballade, så fratager du ham faktisk hans tøj, når han er hjemme, så han kun har undertøj at gå i, fordi så tænker du, jamen så løber han da ikke nogen steder, eller hvad?
Ja, det var en desperat forsøg på at sørge for, at han blev hjemme i hvert fald, fordi at jeg kunne ikke tilbageholde ham på andre måder. Og når han stak af, var der ikke nogen hjælp til at få ham fundet igen. Heller ikke fra politiet deri.
Og det lyder som om, han stikker af ret tit. Altså her, at han simpelthen bare hopper ud af vinduet rimelig ofte, og der faktisk ikke er nogen, der har styr på ham.
Ja, han går, når det passer ham. Enten ud af døren, eller hopper ud af vinduet, eller smutter ned fra parkeringspladsen og henter ham på politigården. Det er bare lidt lige meget for ham, fordi han kunne sagtens selv finde ud af det.
Og hvad laver han ligesom, når han så hopper ud af vinduet og stukker af hjemmefra? Hvad laver han ligesom i sin fritid?
Jeg tror, han stjal nogle scooter og var sammen med hans venner og røg noget has. Og hvad han nu lige synes, at man skulle.
Så man kan sige, det er her, hvor at problemerne ligesom begynder at tage fart, og den her kriminelle løbebane på en eller anden måde ligesom får sået nogle frø.
Jeg tror, at frøene de var jo sået tidligere. Men det er der, hvor det virkelig tager fat, også fordi, at når han er stukket af, så skal han jo have penge til mad et eller andet sted fra. Så der er så mange ting, der gør til, at det bare vokser. Og det vokser rigtig hurtigt.
Det lyder også som om, at du, Liselotte, er som mor meget desperat i den her periode her. Altså det tænker jeg, at enhver mor vil være i den situation, og især når man siger til sin søn, at du må ikke have tøj på indenfor i et eller andet desperat håb om, at jamen, så kan jeg måske holde ham ud af ballade. Kan du prøve sådan at sætte et par ord på altså den der desperation for at prøve at hjælpe Philip?
Jamen, jeg var jo villig til at gøre næsten hvad som helst. Han havde før snakket om, at han ville anbringes. Det var så enten i akut tilbud i Esbjerg, hvor han kendte nogen, eller også så ville han ned og bo selv i noget, der hed Hyblerne. Og jeg sagde til ham, du skal overhovedet ikke derud, og du skal heller ikke bo selv, det er du ikke gammel nok til det. Var han da i hvert fald.
Og her er han 13 år.
Ja, og til sidst, der når jeg jo selv frem til, efter at have været presset i rigtig, rigtig lang tid, at jeg nok er nødt til at bede om at få ham anbragt. Men det bliver afvist. De vil ikke anbringe ham, og de mener ikke, at han har behov for en anbringelse. Og de mener egentlig heller ikke, at han har en diagnose.
Men det er altså det, du tænker på det her tidspunkt, er det rigtige at gøre for Philip her, det er, at han skal anbringes?
Ja, jeg kan jo ikke styre ham. Og jeg kan jo mærke, hvor meget det påvirker mig, og jeg kan mærke, at det påvirker børnene. Og hele vores familieliv, og hele vores hverdag, og hele vores eksistens. Så på det tidspunkt, der har jeg brug for, at der er nogen, som er lidt mere professionelle og har måske lidt mere forstand på, hvad man skal gøre i de her situationer, der lige træder til.
Kan du sige lidt mere om, hvordan påvirker det dig personligt i den her periode her?
Jeg knækker rent psykisk og går med det så lang tid, at jeg får en skizofreni-diagnose i stedet for. Men jeg ved jo så nu, at det var ikke det, der var galt. Min hjerne, den var simpelthen overbelastet i rigtig tung grad. Og jeg kunne ikke tage vare på mig selv til sidst. Og havde det bare, rent ud sagt, virkelig, virkelig dårligt. Jeg var sygemeldt i, i en årrække, og røg til sidst i fleksjob på grund af psykisk overbelastning, og jeg ikke kan tåle at blive presset ret meget.
Så du er voldsomt nedslidt på det her tidspunkt, kan man vist roligt sige?
Det er jeg, også fordi jeg kan ikke selv tage ud og lede efter ham, fordi jeg har også børn, der ligger i deres seng.
Og du sagde tidligere, altså det var uundgåeligt det her, altså det, der var ikke andre muligheder, end at han skulle anbringes nu?
Nej, jeg kunne ikke mere. Det kunne jeg ikke. Hele det system, vi havde bevæget os i så mange år også, hvor jeg ikke bliver hørt, og havde slidt alle nerver op i mig, og jeg vidste ikke, hvornår at jeg ville knække helt, og jeg vidste ikke, hvornår at børnene ville blive påvirket mere, end de var i forvejen.
Efter mange desperate mails og forgæves forsøg på at få Philip anbragt, lykkedes det langt om længe i november 2009. Philip bliver anbragt hos Michael, en pædagog, som han kender, der bor i Haderslev, langt væk fra problemerne og kriminaliteten i Esbjerg. Og faktisk, så er anbringelsen en succes. Michael har et tømrerfirma, og han tager Philip med på projekterne. Philip trives med det hårde arbejde og springer glad ud af sengen klokken 7 om morgenen for at møde på arbejde. Og folk, de beskriver Philip som en sød og charmerende dreng, og faktisk så er han bedre til arbejdet end de unge lærlinge, som er flere år ældre end ham, som han går sammen med.
Jeg blev jo glad. Jeg har jo selv indgået aftalen med Michael om, at han kunne træde ind og overtage i en periode. Og jeg synes, det er dejligt at se, at Philip er i trivsel, og når de kommer hos os, så er de glade, og vi snakker rigtig meget, og vi er i tæt dialog om, hvordan og hvorledes vi skal gøre tingene med hensyn til Philip. Og derfor er jeg jo også vidne om, hvordan tingene de udvikler sig, og hvad det næste skridt er, også før at det bliver meldt ud til kommunen.
Jeg vil jo sige, at det er en lettelse for dig og resten af familien.
Det gør tingene nemmere. Det gør det nemmere at tage sig af de ting, som der er sideløbende. Fordi at samtidig så skriver jeg jo stadigvæk masser af mails og klager og alle sådan nogle ting. Men jeg skal ikke ligge vågen om natten og vente på, at jeg får at vide, hvor min søn er, eller at jeg bliver ringet op af politiet, eller... Der er en masse ting, der bliver taget fra mine skuldre i en periode, hvor jeg ikke skal være slet så bekymret, og hvor jeg måske kan få lov til at bare være mor. Ja, altså vi får jo mere ro omkring os i hjemmet, fordi jeg er jo ikke alene om at være bekymret. Hans søskende er også bekymret, og er også påvirket af hvad der sker. Så jo, det giver en anden form for ro. Og det er dejligt at se, at Philip er smilende og i trivsel, og at de laver sjov med hinanden, og ja, har det godt.
Philip har været anbragt i Haderslev nogle måneder, og det går godt. Samtidig har Liselotte og familien i Esbjerg også fået det bedre. Endelig ser fremtiden lidt lys ud. Men en dag i marts 2010 får Liselotte pludselig et opkald fra pædagogen Michael. Hun kan mærke, at noget er helt galt. I røret fortæller Michael, at Philip er faldet ind i sin kriminelle løbebane igen. Michael kan ikke længere magte opgaven, og han er nødt til at sende Philip tilbage til familien i Esbjerg.
Jeg forstår ham godt. Og jeg kunne 100% godt forstå, at han gjorde det, fordi han følte jo ikke, at han fik noget samarbejde fra dem, som skulle sørge for, at tingene de fungerede. Og samtidig så kunne han jo også se, at Philip profiterede ikke af at være dernede. Han kunne ikke nå ind til ham med de redskaber, han egentlig havde. Og at det ikke var tilstrækkeligt. Min reaktion var så, fordi at kommunen de ville sende Philip hjem, at så blev jeg jo ængstelig. Og jeg vidste jo godt, at det ændrede ikke på noget, fordi han kunne jo ikke færdes i Esbjerg og havde rigtig mange bekendtskaber, som han egentlig ikke burde være sammen med.
Altså dårlige bekendtskaber i Esbjerg, som han ville falde tilbage i, hvis han kom hjem igen?
Ja, han ville jo ryge lige direkte ind i det samme miljø en gang til. Så, og jeg vidste jo godt, at den belastning var der ikke nogen af os, der havde brug for. Heller ikke Philip.
Liselotte får desværre ret i sine bange anelser. Philip falder direkte tilbage i sin kriminelle løbebane i Esbjerg og er helt ude af kontrol. Og Liselotte, hun bliver mere desperat end nogensinde før.
Brev fra Liselotte til Philips sagsbehandler. 7. april 2010. Hej Janne. Jeg vil lige informere dig om, at Philip nu har været hjemme i 12 dage, og at han er stukket af på 5. dagen i dag. Jeg havde fat i bagvagten søndag aften, hvor jeg fortalte, at han var stukket af. Det får du nok noget info om. På de 12 dage, han har været i Esbjerg, har han, så vidt jeg ved, stjålet herfra 2 gange, været til fest. Han er kun 13 år, og brækket ind der, hvor hans far opholder sig. Det er i mine øjne en meget bekymrende løbebane, som hele tiden rykker sig. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal stille op. Drengen gør, hvad der passer ham. Han kommer og går, som det passer ham. Jeg kan ikke tvinge ham til at blive hjemme, og de metoder, der skal til, vil jeg ikke ud i at bruge, da det ikke er menneskeligt forsvarligt.
Det her var det første afsnit om Philip Rasmussens historie, fortalt af hans mor, Liselotte Rasmussen. Afsnittet bygger på interviews med Liselotte Rasmussen og på bogen Jeg klarer mig, mor, om det tredobbelte drab på Frederiksberg. I næste afsnit kan du høre, hvordan Philip kommer ind i bandemiljøet og ender med at blive slået ihjel i en lejlighed med 2 venner i København. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Michelle Færk og mig selv. Mit navn er Søren Bak. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du vil i kontakt med os her på Døgnrapporten, så kan du altid skrive til os på Instagram. Tak fordi du lyttede med.